Radio Cultura.
Puntueus.
Egun hon, arratsaldeon guztiei, ongi etorri Radio Kulturara. Gaur ere beste kronikamendu musikal bat eginen dugula, denek elgarrekin do biziko dugula. Denek elgarrekin, bigarrena dugu, beraz, kronika musikala ulertu duzie, berriz ere artista bat aipagai izanen dugu. Joan den aldean, Sheikon jazz musikaria aipatu ginuen, eta gaur egun egia ejan urrunduko gira, jazz estilotik, naiz behar ba kronika ondarrian ikusiko uzien, ustartzen alko dugula, pixkat gure gaurko artistak egiten duena, eta Sheikonek egiten duena, badirolako antzeko tasun batzu, baina bo, egia jaiteko zinez, urrunduko gira, eta urtan utziko dut suspensa eta ejanen direktuki nor aipagai izanen dugun gaurkoan Greg Pucchiato mukanen dugu, nor dugu Greg Pucchiato musikari eta kantari bat estado batuetakoa Baltimoren sortua laster berrogoi urte ukanen ditu behar ba ez duzia inbeste zautzen eta zaiten aldira hainitza gazoine horrentzat eta lehena da behar ba metala ez duziela hainbeste gustuko eta ba izinez murgilduko gira egiean gaur metal unibertso batean, baina ez bakarrik hori, baina ez dut aipatuko, gero aipatuko dugu sakonkiago zertako bakarrik metala ez dugun aipagai izanen aurkezpen bat egiteko eberaz Greg Pucchiatorena. Biziki famatua da metal munduan batez ere talde batean ibili zelako eta hori 2001 eta 2017 urtean artean The Dillinger Escape Plan talde aski ikaragarria eta gezurik erran gabe asko gustatzen zaidana, baina berantago aipatuko dugu hori ere. Biziki famatua dugu Greg Pucchiato talde hortan ibili zelako eta eman zuelako bere gauza, bere indarra, bere pertsona eman zuen, zinez ikusiko dugu talde horrentzate. Aipatzeko beraz, Greg Pucchiato gure musikari kantaria, biziki famatua beraz batez ere kantugintzan aritu delako, eta zinez sailkapen hainitzetan edo hainitz metal zale, rock zale, hardcore edo rock zale, musika estiloien zaleen artean, zinez sailkapen bat balitz talde eramailean edo kantarien edo frontman erraiten den bezala beraz mutikoa edo neska aintzinean dena eszenan eta batez ere kantariak ditugu beraz frontman edo frontwomanak, zinez sailkapenetan, batez ere, zalean artean, baina ere hainitz webgune edo komunikabide berezituetan musika estilo horietan, biziki gura da sailkapen hainitzetan zenta bere pertsona sakrifikatzen du, jaten altuko dugu ere batzutan eszena gainan delarik, jadanik bere indar guzia maiten du bere ahotsaren bidez, baina ere fisikoki, baina aipatuko dugu hori ere zazkiago berantago, eta pixkat aldatzeko gaurkoan erabaki dut pixkat aipatzea alderantziz bere musika ibilbidea, baina hala ere astapenetik hasiko gira orain, eta janen nola arribatu zen musika mundura eta zein izan ziren bere lehen influentziak, zer zebizi izan zuen, zein zuntzuen pixkat beragin bat, ukanduena beraz bere musika ibilbidean. Baltimoren sortutako mutikoa, jatorriz bere familia Europa ekialdekoa da, eta beraz joan ziren estado batuetara, Laster egaratu zen Gregen baitan, Greg Pucchiatoren baitan musikarentzat nolako maitasun bat, eta aurgisa bere lehen taldea zinez obsesionatu zuena Greg Pucchiato izan zen Guns N' Roses taldea, aurkezpenik ez du behar talde honek, Guns N' Roses taldea izan zen, eta gero berantesago Metallica taldea izan zen, batez ere One bideoarekin eta musikarekin, One dugularik, Metallicaren kantu famatuenetariko bat, hor ere eta zinez inspiratu du Greg Pucchiato. Laster ere, sartu zen thrash metal eta olako estilo hainitzetan, eta gaztaroan gitarran hasi zen laster, eta talde bat ere sortu bere lagun batekin, bere laguna baterian, eta grabaketa batzuk ere egin zituzten, ibilbide aski klasikoa janen dugu, mutiko bat entzat, entzuten ditu gauza gustuko dituenak, eta entzatzen da, behiz egiten bere saltsara, bere gauzak ateratzen, baina betan ere interesgarria dena erraiteko eta ikusteko, da Greg Pucchiatok musikaren zat, zuela, beraz garatu zuela olako obsesio bat eta maitasun bat, baina baita ere poesiaren zate, eta betidanik bere gaztarotik gaur egun arte, ainitz, ainitz gustatzen zako idaztea poesia, batez ere poesia abstraktua, baina ere poesia ez hainbeste abstraktua, betidanik idatzi du, idatzi beti, kasik egunero idazten du, eta horrek ere badu inpaktu aski azkar bat, eta okanen du, berantago inpaktu aski azkar bat, bere taldeetan berak idatziko baititu kantuak, eta bo ez dira izanen testuak idatzi behar baitira batzutan musika baten gainetik ez. Testu aski indartsuak eta edehak. Proposatzen dautziet, hasteko beraz, estean ejan dudan bezala, ibilbide, nola ejan, alderantzizko ibilbide bat bizitzea Greg Pukiatorekin, ez dira hasiko bere fama eginduten taldeekin, eta beraz, bere astapeneko taldeekin, baizik eta bere azken taldeekin, eta bere azken taldeetariko bat izan da The Black Queen. The Black Queen, ez dugu bat ere hori metal talde bat, eta ez naiz famatua den bere metal ibilbidearen zat Greg, ez, The Black Queen, da gehiago, talde musika elektronikoa egiten duen talde bat, eta batez ere synthwave deitzen den estilo bat, bo azaltzeko pixkat zaila egiten zaite gehan, baina entzunen duzielarik, bon, bere ala huartuko zizte zer den, kusiko dituzi zer diren pixkat ezaugarri nagusiak, bo hain itz izenak dion bezala sintetizadoreak entzunen ditugu, eta jakin talde honetan beraz dugula Greg kantuan eta baita ere konposaketa lanetan, izan batzutan gitarretan edo bat jandudan bezala sintetizadoreekin, eta beste musikari batzuekin bildu zen 2015an hasi zen proiektu hori The Black Queen, Los Angeleseko talde bat dugu, eta berehala proposatzen dauzet txartzea zinez kronika musikal unen mamian, eta entzun dezagun beraz The Black Queen.
Change, realize.
The Black Queen talde entzuten ginuen, beraz Greg Pukiatoren azken proiektuenetariko bat dugu hori, bauk siuzie zinez musika elektronikoa giro sortzailea gehiago bai zentratzen da, giro baten sortzean zinez eta melodietan edo lako gauzetan ez giroa da garrantzitsuena, piskategi egin horretarazten dit Drive filma Ryan Goslingekin aterazelarik, batez ere izan zen nola egin aski berria zinemaren aldetik, baina ere musikaren aldetik, filmaren musikaren aldetik, eta piskat horretarazten dit, ebe olako musikak, olako Black Queenek ere, zintuai bestiloa entzuten ginuen. Aintzinagoa zorain, edo aintzina baino gehiago, iraganera, 2011 urtera, 2011 urtean beraz Greg Pukiato dugu jadanik izen haundi bat metal munduan eta hortik sortuko da talde bat normalki, jango nuke gaur egun oino aktibo dena bainan bo piskat pausan dira olako taldeak nun taldekideak elkartzen diren zinez beharra senditzen dutelarik beharra edo naia senditzen dutelarik ez dira elkartzen zinez ber taldean dirilako eta atera behar dituztelarik musikak ez zinez behar dutelarik eta taldea piskat berezia da. Errango nuke ez dela talde bat, baina super talde bat, edo hola maite dute gaitea hainitz ingresez edo Ingaterran edo estado batuetan dira olako super group, deitzen dituztenak. Baititugu beraz taldeak, nun kideak, talde kideak, diren beste talde batzuen kideak ere, eta talde famatua gehienetan. Besterik gabe garen dautziet talde honen izena, sartzeko zinez bere musika unibertsuan, taldea ditzen da Killer Be Killed. Eta sortu zen bepiskat astapenean Greg Pukiatoren eta Max Cavaleraren topaketatik. Max Cavalera izen biziki famatu horre metal munduan dugulako bere anaiarekin Soulfly taldean ari dena, baina astapenean Sepultura taldearen sortzailea bere anaiarekin, beraz metal munduaren, metal historiaren zati biziki importante bat dugu Max Cavalera. Beraz, talde horretan aurkituko ditugu Greg eta Max Cavalera, baina ez dira gaizki inguratuak edo beste musikari txarrekin batera batuko, beraz, hor talde horretan ere aurkituko baitugu laukote bat edugu taldea, beraz, gitarran eta kantuan hor Greg Pukiato eta bai gitarista baitugu, horretarazten dautziet, eta gitarista nahiko ona, Max Cavalera gitarran eta kantuan ere bai, basuan Mastodon taldearen basista eta bigarren kantaria Troy Sanders eta baterian Converge taldearen Ben Kohler. Beraz, bain ditugu hor musikari zinez biziki onak. Eta hien musika estiloa definitzeko, behaski zaila da zenta zinez, da nahasketa bat, laukide horien nahasketa bat, bakotsak ekartzen du bere musika estilotik edo nahi maite dituen gauzetatik ekartzen du bepiskat bere gauza salsara. Eta ateratzen da, gauza piskat komplikatua definitzeko, erraiten alduguna hori argita garbi da hitzak biziki politikari lotuak direlak, gomendatzen dizuet joitia batez ere, erakurtzera eien hitzak, aski reskia etxemaiten aldire interneten, hitz biziki kargatuak politikalki, batzutan ados izan entzite beste batzutan ez, baina beden, aipatua da zeit politikoa. Eta beraz musikaren aldetik berriz hortan zentratzeko bada hardcore influenziatik, punk influenziatik edo thrash metal influenziatik zinez hainitz influenziak nahasten direnak batzuek ere gaiten dute badela olako metal progresibotik edo death metal baina groove metaltik, beste batzuek garen dute melodik metalcore edo hainitz gauza. Egia janen izbizik izalea hainbeste kategorizatzea edo sekatzea definitzen zinez zer den gauza bat. Gomendatzen dudana gehienetan da, entzutea eta bakotsak ejan dezala ea gustuko duen edo ez, hori baita garrantzitsuena, tanik egia jan asko gustatzen zait talde hori, ebe beriala, entzuten dugu beraz Killer Be Killed, Greg Pukiatoren proiektuenetariko bat, eta gozatu!
Cut the wire, blind of light from another brain. Realize wrong from right, turning raw inside of me. Every vision in the sight, like cutting razor wire. We live on through the night, night of eternal fire. Oh, I never stop to notice the fire in your hand. I'm burning so consuming. Yeah.
Ona beraz, Killer Be Killed taldea. Entzuten ginuen grepukiatorekin beraz hor gitarran eta kantuan ere bai Max Cavalejarekin batera Max Cavaleja dugularik bera ere. Kantuan eta gitarran Troy Sanders basuan eta bigarren hautsetan eta Ben Kohler perkusioetan. Ona beraz Killer Be Killed taldea. Aintzina goaz, eta berriz diot gibelera goaz denboran segitzeko Greg Pukiatoren ibilbidea eta sartuko gira nola ezan kronika honen mamian edo zati mamitsuenean The Dillinger Escape Plan taldea aipatuko baitugu bera talde hori izan zen beraz Greg Pukiatoren talde haundiena eta talde honi lotua da beraz zinez kantaria 16 urtez egon zen talde untan 2001-etik 2002 amazazpira ringarria dena ipatzea ere da nola sartu zen talde horretan. Kantari bat, beste kantari bat baitzen astapenean talde horretan, bainan utzi behar izan zuen taldea, zentratzeko gehiago bere bilbide musikalean, bainan bakarrik, nahi zuen beraz egin bere bidea, eta taldeak beraz sekatzen zuen kantari bat, eta interneten bidez, eta batez ere hor garaian, ez zenain beste garatua, 2000-amarkadaren astapenean, eta beraz, jakinarazi zuen taldeak sekatzen zuela kantari bat ordezkatzeko lehengo kantaria, eta galdetu zuen kantu bat, berri zartzea, kantu hori deitzen zen 143 Burnt, eta galdetu zuen beraz taldeak kantu hori berri zartzea, hainan berri zartzea bi moldetan, lehen moldea lehengo kantaria bezala, eta bigarren moldea, ebe kantariaren moldean, bakotsak beraz nahi zuen ekarriz bere ikutua pixkat kantuari, eta taldeak entzuntzuelari grepukiatoren bertsuak, eman zakon itzordu bat kantariari, eta hortik, sartu zen taldean, eta ez dira gehiago utzi, taldea utzi arte, 2017, baina nara, ibilbide oparoa eta aberatsa, ukandu taldeak. Definitzeko estiloa, pixkat zinez sartuko gira egiean bortizkeri batean musikaren aldetik, estiloa aski bortitza baita, baina kode batzutan ere behar dira, ulertzeko bortizkeria batzuek, eta ere gustuak dira, ere batzuek bakrik behar entzunen dute azantza, hortan, baina beste batzuek entzunen dituzte gauza interesgarriak. The Dillinger Escape Planen estiloa, beda matkor estiloa, bo, nola definitu zer den estilo hori, metala da, nahi baita beti, eukanen ditugu gitarra distortsionatuak, ahots aski distortsionatu bat hor ere, eta baina zinez definitzeko edo egiten duena matkor estilo hori, dira erritmikak kantuetan eta disketan, bat kantuetan aurkituko ditugun, erritmikak genero biziki berezia da, matkorra beraz hardcore, punk, metalcore olako estiloen azpi genero bat da, influenziak ere badira post-hardcoretik, metal estremotik, eta musikaren aldetik beraz badira erritmo sinkopatuak, sinkopazioa iniz badira erritmo irregularak, kasik nahasiak batzutan erritmika biziki ardura aldatzen da, batzutan biziki fite doa, pentsatzen dugu polikiago joanen dela, bez, oino fitago joaten da, eta zaila da segitzea pasten dena, baina untsaegina delarik emaiten du justuki bortizkeri sentsazio hori, abiadura sentsazio bat, eta violentzia ateratzen da estilo hortatik. Dillinger Escape Plan beti aipatzeko, mo famatua izan da bere musikaren zat, zenta talentu haundiko musikariak dira Greg Pukiatorekin batera, baina nere zuzenezko entzate famatua izan da taldea, zuzenezko zinez kaotikoak, bai, hori da, hori litaiken ustez hitza definitzeko egin zuzenezko kaotikoak eskaintzen zituzten, taldekide guziak beraz, bon, bateri jolea, jahia bere jahlekuan eta bere kondatzen, bere buruan hain segur, matematikak egiten zozua bezala erango nuke, eta taldekide guziak mugitzen eszenaren aldetik bestera, harri-garria da egiten behien amplien gainera saltatzen, eta Greg Pukiatok ere behortan egindu bere lehien da, zinez harri-garria baita ikustea bera eszena gainean, egiten da argien zubietara gainean, eta animaleko saltoak egiten, barni batean ari badira, egiten da balkoinetara publikora salto egiten, batzutan mikroa sartzen du hauan, eta eskurik gabere lortzen du oiukatzen, harri-garria da zein daga, zindaja emaiten duen justuki kantari honek ari delarik, bere hautsa ikaragahia da, hauts zinez ikaragahia badu, eta biziki unikoa, batez ere metal mundu batean, nun batzutan oiu hainitzek edo kantari batzuen oiuek edo kantatzeko manerek zinez antzeko tasun bat ukaiten duten, zinez berak badu bere soinua aski berezi bat, batzutan biziki kruner estiloan ere kantatzen du, baina distortzionatuz bere hautsa, eta bai badu entzuten delarik bere hautsa badakigu bera dela, ze Dillinger Escape Plan beraz egin zuen zinez bilbide ikaragarri bat, musikan erreferente bilakatu dira matkor estilo untan 2000 eta 2010 hien azken konzertuenetariko bat ere eskat kondatzeko Elfest festivalean beraz Frantzian Clisson irian Nant onduan eskaini zuten esteko festivala. Ahigahia eszena gainean ikustea gizon horiek, zenta bombatzutan ikusten ditugu bideoak be justuki, badu 15 urte eginak izan dira, gazteagoak ziren, baina beti bazuten horako indaja eta naia, emaiteko kaina eszena gainean kontzertu bukaeran bateria sintxikatzen, baina ez bateria sintxikatzen, irudikatzeko gugira jokeroak, so egin ze rebeldeak ginen, ez batere. Egiten zuten hori, simpleki, eien artearen, eien musika artearen parte bat kontsideratzen baitute, eta horrek hori ere jaiten duen Greg Pukiatok, hola hori senditzen duela eszena gainean, ez dela deus antzerkia edo deus prestatua intzinetik, ez zinez mementuan da eskaini nahi duena publikoari. Aski mintzatu niz, ene ustez, aski prestatu zaituztet, ala espero dut, asteko ez baziste zinez metalzaleak, entzuteko The Dillinger Escape Plan kantu berezi bat, hartu dut, eien EP batetik, ateratako kantu bat, biziki luzea da, bainan irudikatzeko zer den The Dillinger Escape Plan, ene ustez, aski aproposa da, entzun eta goza, eta saiatu segitzen erritmika horiek aski ahigarriak dira, eta ikusiko zi ere kantu batean zenbat elementu ezberdin badiren ahigarria da.
Yeah.
Ona beraz, nola deskubritu pixka bat The Dillinger Escape Plan, bo ikusi duzi erritmikaren aldetik ahigahia, pixkat ahigahia, biziki komplikatoa segitzeko, bainan transmititzen du olako indar eta violentzia bat egia ezan metala gustuko bauzie, maitatuko bauzie The Dillinger Escape Plan, ez hautzen ez baduzie, oraindik noski. Segitzen dugu, aipatuz Greg Pukiato, horre beraz ikusi dugu bere ahotxe berezi hori, metal munduan ere aski berezia da, bada horre, ezan behar da, teknika historio hainitz, hau metal ahotx guzietan, baina berarena horre naiz teknika baduen, beste naz, litaike posible hainbeste luzaz aritzea, baina bada teknika, baina zinez transmititzen du horre violentzia, berriz gaiten dut, violentzia bat bere ahotxarekin, zinez joakidaseka senditzen da urrun bahnera, eta pixkat berdin da estena gainan delarik, erraiten da bateri joleak adibidez, erabiltzen du bere bateria emaiteko indarra, emaiteko kutsua taldeari, baina Gregek beraz erabiltzen du gehiago bere gorputza izan ahotsaren zat, zinez senditzen da joakidaseka urrun eta ateratzen delarik emaiten duela duen guztia, eta estena gainan ere berdin da erabiltzen du instrumentu bat bezala errango ginuke bere gorputza hainbeste mugitzen duen, fisikoki ere aski fisiko berezi bat badu, ejanen dugu biziki azkaja baita, baditu muskulo asko, eta interesgarria dena ere gaitea eta piskat iringarria, garai batez kasik pentsatu zuen musika ustea egiteko bodybuildinga eta bodybuilder ibilbide bat hasteko, baina utzi zuen zenta ebatxe maiten zuen mundu hori zela soberan zerkitoa eta bilakatu zela piskat zer nahi gehiago monstruo bat zuen erakustea, eta berari horietzako batere gustatzen izan bodybuilding munduan, beraz, baina ere musika munduan, ateraldi aski zakajak ere egin izan ditu talde batzoi buruz, joiten azizte ikustena ze jantzuen Jared Letori buruz, Jared Leto dugularik 30 Seconds to Mars talde biziki famatuaren kantaria eta gitarista eta eramailea, gauza aski zakajak jantzuen, beti justuki janez olako pertsonai batek etzuela bere tokia musika munduan, rock and roll munduan eta metal munduan, zinezetzako bateri inporta gregi gaitea pentsatzen duena, eta gauza kongi gaiten ditu, biziki ere naiz bere bilbide musikala aberatsa den eta denbora hainitz hartzen duen, ikasketak segitu ditu, kurtsuak segitu ditu, batez ere literatura arloan, soziologian, ekonomian, zinez bizikia ditua da gai horiei buruz, eta da pixkat bere pertsonaiaren alde bat ez dena hainbeste ezagutua, baina horre bizikin tesgarria dena, eta hainitz jendek penagarria atxemaiten dute idazten dituen gauza guztiak, zenta berriz egiten du, baina hainitz idazten du, penagarria atxemaiten dute hainitz jendek, beraz bere idatziak ez ateratzea Gregek, zenta zinez baditu ateraldi bizikin tesgarriak, izan batzutan zakarrak musika industriari buruz, musika munduari buruz, baina ere kausa politikoi buruz, zinez erlijioari buruz ateraldi horre zakarrak izan ditu, batez ere erlijioa atxemaiten baitu estado batuetan, batez ere sobera implikatzen dela mundu politika munduan, LGBT kausak defendatu ditu astapenetik, eta olako justuki kauseri biziki sensiblea dugun Greg, eta bai, alde interesgarria bere pertsonaiarena, baina berriz zentratuko gira bere ahotsean, eta aipatuko ondoko musika zatia entzunen duguna, musika zati berezi bat, zenta lan hainitz eraman ditu berarentzat, bere taldeekin, baina ere beste talde batzuekin, kantatu alizan du Soulfly taldearekin, Max Cavalejarena, istian aipatzen ginuena eta entzun duguna, Max Cavalejarena beraz, baina ere Lamb of God taldearekin, edo haino Architects taldearekin, eta zati hori gero entzunen dugu, ohere metal aski askindartsu bat dugu metalko estiloan gehiago, waikoan, eta hor zinez izanen dugu bebetan bi kantari aski argigarri, alde batetik Greg Pukiato bere ahotsarekin aipatu duguna, beste zaugarri bat bere ahotsari buruz, tesitura biziki handi bat du Greg Pukiatok, lau oktaba baino gehiago lortzen ditu egiten bere ahotsarekin, nahi du ezan gai dela rapatzeko nota biziki apalak eta biziki gorak ere bai, janen dugu gizakian gehienak bi oktaba lortzen baditugu ez da bate gaizki, berak lau oktaba baino gehiago lortzen ditu, aski argigarria da, eta ondoko zatian beraz aurkituko dugu Greg, Architects taldearen kantariarekin, Sam Carter. Sam Carter dugularik bera ere erreferentzia animaleko bat metal munduan eta kantugintzan, beraz metal kantugintzan. Bera izan baita pixkat 2000 markadan, 2004an hasi zen Architects talde hori, eta guai dugu talde potoloenetariko bat eta famatuenetariko bat mundu mailan metal munduan. Beraz, Sam Carter dugu pixkat lehenetariko bat lortu duena hautsari ekarpen behi bat egiten. Egan esplikatuko dut, egan nahi dudana. Laurogoi eta amarkada erditsutik, eganen dugu, hautsa metal munduan ez da inbeste aldatu teknikaren aldetik, beti agertzen dira kantari ikaragahiak, gai direnak egiten gauza ahigahiak, baina teknikaren aldetik, bon, ekarpen behi guti izan dira, baina Sam Carterek lortu du bere ekarpena egiten, eta ekarpen hori da, lortzen dola bere hautsa distortzionatzen, jana baitu ezagutzen duzien oiu hori metal kantu gintzen, lortzen du hautsa distortzionatzen, baina betan melodia ere gehitzen, eta hori da gauza aski ahigahi bat, eta guai agertzen diren taldeetan, ebe agertzen da justuki Sam Carteren ekarpena kantu gintzari, zenta gerotagiago agertzen dira olako kantari bentsatzen direnak teknika hori erabiltzen esina gainan ekartzeko melodia puntu behi bat hien kantuei eta hien justuki melodiei. Bainan isilduko niz, berriz ere, eta utziko zaituztet berriz ere Architects taldearekin eta Greg Pukiatorekin, kantuan Sam Carter eta Greg, eta kantua deitzen da Year In, Year Out, eta aterazen The Here and Now diskan Architectsena 2011an ez bani zoker, beraz badu jadanik zenbait urte, eta simpleki, entzun eta gozatu horbaititugu zinez metal mundu, ontatik bi kantari ahigahiak.
Leaving it all behind. Three days.
Greg Pukiatu entzuten ginuen Architects taldearekin batera. Kantu indartsua, musika indartsua, metala maite dugun bezala, maite barin badugu. Eta arribatu gira, egia erran kronikaren azken zatira, entzunen dugu azken zatitxo bat, eta berrikitan, atera dena, eta atera da Greg Pukiatu izenarekin, bere bakarkako proiektua abiarazten du, beraz, orain gure kantariak, naiz badituen pertsona batzuk eberarekin lan egiteko, ikusiko beraz, ondoko astetan, ondoko hilabetetan, noiz ateratzen den bere proiektua, kantu bat atera du, entzunen dugu laster, baina ale pixkat labur biltzeko beraz, nor dugun Greg Pukiatu hori, bo kantari ahigarri bat izan, kantu gintzaren aldetik, baina ere bai zuzenezkoen aldetik, zinez belaunaldi zale, belaunaldi oso bat markatu du, Greg Pukiatok, joan ikustera, bere zuzenezkoak eskiak maiten aldira internetan eta ikusiko uzie, zer den frontman edo zer den dena emaita eszena baten gainean, eta gustura ikusiko uzie hori dudarik gabe. Joan irakurtzera ere, pazientzia barin mauzie edo emeia barin mauzie The Dillinger Escape Plan taldearen hitzak, badira hitz biziki ederrak eta aukera barin mauzie ere, Greg Pukiatoren idatzi batzuk ere aurkitzen aldira eta interesgarriak hoiek ere izan poesia abstraktuan, izan poesian edo izan bere pentsamenduen aldetik gure gizarteekiko. Besteri gabe, hortan bukatzen da gure kronika, ikusi dugu bo alderantzizko ibilbide bat egin dugu, hasi gira pixkata ipatuz Greg Pukiatoren evoluzioa bukaeratik, The Black Queen taldea ipatu dugu, baina bo, ona beraz, zein dugun bere ibilbidea, hasi zen The Dillinger Escape Plan taldearekin, ondotik Killer Be Killed taldean ere sartu zen, The Black Queen proiektua egin zuen, beraz evoluzio bat, janen dugu animaleko bortizkeri batetik musika estiloan gauza beste unibertsu batera, sinpleki ez dut janen gauza goxoago bat, baina beste unibertsu batera, eta entzunen dugu norain zatiarekin, janen dugu pixkat eludela bere jatorrietara, Greg, naiz bakarkako proiektua duen, senditzen da, horre The Dillinger Escape Planen influenzia, bere musikan senditzen da, bekonposak eta lanetan ibilizela nere bere taldekidekin bere lengo taldean eta behiz ateratu dituela errez eta onak Gregek, naiz hor zinez musika ekoizpenaren aldetik, senditzen da musika zinez ekoiztua da elektronikoki eta bada indar handi bat emana produkzioan ekoizpenean. Eta besterik gabe, gaiten dautziet laster elkartuko girela, berriz beste kronika batentzat, eta gaiten dautziet ondoko kronikan hurbilduko girela rock mundura, baina indize bat zuen emaiteko bateria aipatuko dugu, eta talde bat irurugai eta irurugai eta amarkadetan animaleko fama bat lortu zuena. Talde hori aipaga izanen dugu, eta bere bateri jolea ondoko kronikamendu musikalean, besterik gabe, izan untxa, egon etxen eta gozatu musikarekin.
Yeah. Radio Kultura. Puntueus.